โยมจะเพิ่มเสียงให้นิดหนึ่งได้ไหมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสองสามสี่ห้านะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภาคาวาตาธโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบ
อารัธนาสิทธิ์นะครับมยังพันเตวิสุงวิสุงลาคณาทายะติสรเนนะสหะพันจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลาคณัฏฐายะติสรณีนาสหะปัญจสีลานิยาจามะตะติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลาคณัฏฐายะติสรณีนาสหะปัญจสีลานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสรณคมนังนิติตัง
อามะพันเต
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
อาทินาทานา เวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
สุราเมรยมัชฌประมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
สุราเมรยมัชฌประมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิปุติงยันตีตัสมาสีลังวิโสทะเย
สาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันทิวรังอยาจทะสันติทะสัตตปะละชะกะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
ความนอบน้อมของเราทั้งหลายจงมีในพระรัตนตรัยขอบารมีของหลวงพ่อพระพุทธชินารังสีแล้วก็คุณงามความดีทั้งหลายอภิบาลรักษาให้นะญาติมิตรทุกท่านนะชาวทันตะจุฬาแล้วก็ชาวจุฬาทุกท่านมีความสุขแล้วก็มีความร่มเย็นเจริญงอกงามในธรรมทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ได้รับอาราธนาให้แสดงธรรมในเรื่องของกงจักรแห่งธรรมนะท่านอาจารย์จินตนาก็บอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนอาสาฬหบูชาในเดือนนี้เมื่อเกือบ 2,610 นะปีที่แล้วเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงเวียงนะกงจักรแห่งธรรมออกไปนะเป็นกงจักรที่เวียงไปเพื่อทำลายสังสารวัฏแล้วก็นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายออกไปจากความพ้นทุกข์นั่นเองเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนสิริมงคลมีวันสำคัญทางศาสนาก็มีทั้งวันอาสาฬหบูชาแล้วก็มีวันเข้าพรรษาด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ปฏิบัติธรรมกันทั่วประเทศประมาณสัก3วัน2คืนโดยรัฐบาลก็กระตุ้นให้ข้าราชการเข้าปฏิบัติธรรมหรือทำบุญกุศลต่างๆเพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสว่างควัตก็อย่างที่เราท่านทั้งหลายก็ทราบดีว่าพระองค์ท่านก็ประชวรนะประชวรมากทีเดียวบางช่วงท่านก็ได้อาศัยพระศาสนาเป็นที่พึ่งท่านก็ไปอยู่วัดสมัยหลวงตามหาบัวท่านอยู่แล้วก็ไปอยู่กับหลวงตามหาบัวอย่างเนี้ยหรือว่าอย่างช่วงหลังมาท่านก็บอกว่าเออขอให้ทุกท่านเนี่ยสวดมนต์ให้ข้าพเจ้าด้วยเหมือนกับว่าอาการก็ค่อนข้างสุดหนักงั้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่4กรกฎาคมเนี่ยก็เดือนกรกฎาคมก็เลยได้โอกาสที่ดีนะที่ได้นะทำบุญแล้วก็อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลด้วยอย่างนี้นะครับจริงๆก็พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้แผ่เข้ามาในดินแดนของเรานะก็นานแล้วแล้วก็ศาสนาเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่ในด้านของจิตใจเท่านั้นแต่ว่าเมื่อก่อนในศาสนามีบทบาทในด้านการแพทย์นะในด้านวัฒนธรรมในด้านการเมืองการปกครองแล้วก็ในด้านชีวิตความเป็นอยู่ในหลายๆด้านด้วยอย่างหลายๆท่านก็ทราบดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่เนี่ยคือรัชกาลที่10นะพระนามเดิมก็คือวชิราลงกรวชิราลงกรนี่เป็นชื่อพระนะคือเป็นชื่อที่พระท่านตั้งให้คือพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรัชกาลที่9นะพระองค์ท่านศรัทธาในอุปชาท่านมากเลยตอนท่านบวชที่วัดบวรนะท่านก็ได้สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินยานวชิรญาณวงศ์เป็นพระอุปัชฌาย์นั้นพอท่านมีพระโอรสเนี่ยท่านก็ไปขอให้พระอุปัชฌาย์ท่านขนานนามพระโอรสให้
อุปัชฌาย์ท่านก็ได้ตั้งชื่อลูกให้ตามชื่อท่านเลยท่านชื่อกรมหลวงวชิรญาณวงศ์ก็วชิระท่านบอกวชิระเอามาจากชื่อของฉันเองนะแล้วก็อีกอันนึงก็อีกองค์นึงด้วยวชิระนี่เป็นชื่อของพระสองรูปคือท่านเองกับในหลวงรัชกาลที่4นะตอนที่ท่านบวชตอนที่ท่านทรงผนวดนะท่านมีฉายาเป็นภาษาบาลีว่าวชิรญาณนะวชิรญาณถามว่าวชิระนี่แปลว่าอะไรเดี๋ยวลองดูนะวชิระวชิระทราบไหมคนไทยชอบแปลงวอแหวนเป็นพอพานเช่นเนี้ยวีริยะก็จะแปลงเป็นเพียรอย่างเนี้ยวายุก็แปลงเป็นพายุอย่างเนี้ยนะละโวละวะบุรีก็แปลงเป็นลบบุรีแต่วชิรญาณนี่จริงๆคือมันไม่ใช่คำแปลงเป็นคำทับศัพท์คือเราทับศัพท์ไปเลยว่าเพชรนั่นเองก็ชื่อของท่านกรมหลวงวชิรญาณวงศ์กับวชิรญาณภิกขุท่านก็เลยประทานพระนามพระกุมารให้ว่าวชิระส่วนอีกคำหนึ่งนะอีกคำหนึ่งก็คืออลังการณะอลงกรแปลว่าอะไรนี่อลงกรแน่นอนมาจากนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรนะอลงกรตัวนี้แปลว่าอะไรกันการณะแปลว่ากระทำอลังแปลว่าให้พออลงกรจึงแปลว่าที่จริงคนไทยคุ้นอยู่แหละเราพูดกันว่าอลังการคือการประดับตกแต่งนั้นจุฬาลงกรมาจากจุลละหรือจุลละที่แปลว่าเล็กๆเล็กๆจุลละเล็กๆเนี่ยนะกับอลงกรคือประดับดังนั้นจุฬาลงกรจึงแปลว่าเครื่องประดับเล็กๆประดับไว้บนศีรษะไว้บนมวยผมจุฬาลงกรเมื่อคนไทยแปลจึงแปลง่ายๆว่าพระเกี้ยวนั่นเองคือพระนามของในหลวงรัชกาลที่5งั้นพอเอาเพชรนะจากพระ2องค์กับเอาอลังกระของบรรพบุรุษมาก็เลยกลายเป็นพระนามของในหลวงรัชกาลปัจจุบันนั่นชื่อนี้พระท่านตั้งให้วชิราลงกรนั่นคือเครื่องประดับนะเครื่องประดับคือเพชรนะนั่นเองนะหรือแม้แต่ตัวของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอนะกรมพระศรีสว่างควัตเองก็คล้ายๆกันแต่ท่านเป็นอย่างนี้นะจุฬาภรณ์จุฬาภรณ์อาภรณ์นี่อาภรณ์นี่แปลว่าเสื้อผ้านะเสื้อผ้าส่วนจุฬาก็แปลว่าเล็กๆเสื้อผ้าเล็กๆแต่ถามว่าทำไมถึงประธานพระนามว่าจุฬาภรณ์เพราะว่าในวันที่ทรงประสูตรทรงคลอดในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน่าจะเป็นครั้งแรกมั้งนั้นแล้ววันนั้นบังเอิญพระธิดาประสูตรพอดีเลยก็เลยแหมเหมาะเจาะพอดีเลยให้พระธิดาชื่อจุฬาเลยนะจุฬาก็เลยเป็นจุฬาภรณ์อย่างนี้นะก็น่ารักดีนะงั้นก็มีความเกี่ยวข้องมีความเกี่ยวพันกันนะแม้แต่พระนามของพระกนิษฐาธิราชเจ้าเนี่ยพระองค์พระนามว่าเจ้าฟ้าสิรินธรนะเจ้าฟ้าสิรินธรนะชาวจุฬาบางคนเล่นดนตรีร่วมกับพระองค์นะเวลาพระองค์มาทรงดนตรีไทยนั่นก็สนิทสนมกับทุกท่านอาจารย์ทุกท่านบางคนก็สนิทมากเรียกพระองค์ท่านว่าพี่น้อยหุ่นแรงมากนะก็ทางคณะอักษรศาสตร์ก็จะคุ้นเคยกับพระองค์ท่านดีอย่างเนี้ยมาจากคำว่าสิริหรือสิริเนี่ยเป็นคำที่เพราะมากนะความเป็นสิริมงคลความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์ความงอกงามความร่มเย็นเนี่ยสิรินะสิริกะทระนี่แปลว่าทรงไว้แปลว่าทรงไว้ผู้ทรงไว้เช่นบอกว่าพระครูธรรมธรก็แปลว่าพระครูผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมะนั่นเองหรือบอกว่าตำรวจภูธรนี่ตำรวจที่ทรงไว้ซึ่งภูมิภาคเนี่ยภูมิคือแผ่นดินนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นนะสิรินธรก็คือผู้ทรงไว้ซึ่งสิรินั่นเองแล้วของทูลกระหม่อมล่ะของทูลกระหม่อมนี่มีความหมายอย่างไรทูลกระหม่อมนี่เป็นชื่อของดอกไม้อย่างหนึ่งที่เรานิยมใช้บูชาพระก็คือดอกบัวนะดอกบัวทำไมใช้นิยมบูชาพระบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ท่านเหมือนดอกบัวท่านบอกว่าดอกบัวเนี่ยมันโตในตมโตในโคนในตมในน้ำแต แต่ว่ามันงอกงามเหนือน้ำเหนือตมฉันใดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เกิดมาในโลกซึ่งมันก็ไม่ได้ดีนักคือเราอย่าไปคิดว่าคนยุคโบราณก็เป็นคนดีมีศีลธรรมคนสมัยนี้ไม่ดีพอเราศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็พบว่าสมัยพุทธกาลก็คนก็แบ่งชนชั้นวรรณะลบราฆ่าฟันกันเต็มไปหมดปัญหาก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยก็มีมากในยุคนั้นงั้นพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกเนี่ยก็บอกว่าเหมือนกันก็เหมือนดอกบัวมันโตในตมแต่บานงามเหนือตมได้ฉันใดพระพุทธเจ้าก็เกิดในโลกที่มันเน่าแต่ว่าทรงงอกงามเหนือโลกได้ไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ตามก็ไม่กระทบก็ใช้ดอกบัวบูชาท่านนะแล้วก็บอกว่าทำจิตเวลาทำจิตเนี่ยก็ให้ทำจิตเหมือนใบบัวเวลาน้ำไหลลงมาที่ใบบัวมันก็ไหลผ่านไปไม่ติดอยู่จะสุขก็ตามจะทุกข์ก็ตามจะเป็นโลกธรรมฝ่ายดีก็ตามฝ่ายร้ายก็ตามก็คือจิตไม่คล่องนะไม่คล่องเหมือนน้ำในใบบัวงั้นชื่อของทูลกระหม่อมนะฟ้าหญิงองค์โตก็ชื่อว่าทูลกระหม่อมอุบลรัตน์แปลว่ารัตนะคือดอกบัวแต่ในความเป็นจริงคือตั้งชื่อตามนะรัตนานี่นะแก้วของที่มีค่าเป็นพระรัตนตรัยอย่างเงี้ยแต่อุบลนี่คือตั้งชื่อตามเสด็จยายเสด็จยายชื่อหม่อมหลวงบัวกิตติยากรนั่นเองนะก็ชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์นะฮะก็เล่าให้โยมฟังนั้นก็มีความเกี่ยวข้องนะยังพระราชพิธีที่ผ่านไปก็พระราชพิธีบรมราชาภิเษกใช่ไหมในเดือนก่อนนู้นเนี่ยอย่างคำว่าอภิเษกเนี่ยนะอภิเษกนี่ตัวรากศัพท์เดิมก็แปลว่าการตัวรากศัพท์มาเลยนะแปลว่าการรดน้ำแปลว่าการรดน้ำนั้นบอกว่าพิธีบรมราชาภิเษกหลักๆก็คือหมายถึงการรดน้ำเด่นคือตัวของพระเจ้าแผ่นดินอย่างเนี้ยก็ให้ข้าราชการข้าราชบริพารทั้งหลายเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำต่างๆก็นำมารดลงที่พระองค์เมื่อก่อนก็จะเป็นท่านพราหมณ์ท่านพระครูพราหมณ์จากที่ต่างๆแต่ว่าปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นองคมนตรีบ้างนะเป็นนายกรัฐมนตรีบ้างมารดน้ำก็เหมือนกับอภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์นะไปจนถึงอภิเษกสมรสหรือเสกสมรสเคยได้ยินไหมเนาะก็รากศัพท์ก็แปลว่าการรดน้ำเช่นเดียวกันอย่างเวลาคนเราแต่งงานกันก็บอกว่าหลักๆก็คือรดเนี่ยรดน้ำสังนะรดน้ำสังเอาน้ำสังหลังรดกันแล้วก็เกิดความเป็นสิริมงคลแล้วก็บอกว่าเนี่ยรดน้ำเสร็จก็ถือว่าได้แต่งงานกันเรียบร้อยแล้วก็เลยเรียกว่าอภิเษกนั่นเองนะโดยน้ำก็บอกว่านิยมว่าจะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จากที่ต่างๆในเมืองไทยก็บอกที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้จังหวัดราชบุรีมีที่บ่อน้ำโกสินารายณ์จังหวัดสุโขทัยไปเอามาจากสวรรคโลกหรืออะไรต่างๆอันนี้เป็นธรรมเนียมของพราหมณ์เขาอย่างพระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชาเนี่ยเวลาจะพิเศษก็ต้องไปเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์มาจากเขาพนมกุเลนเขาพนมกุเลนนี่ถือว่าเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีนะเหมือนกับสลักรูปเทพเจ้าสลักศิวลึงไว้ในแม่น้ำเต็มไปหมดมันก็ในแม่น้ำเนี่ยเหมือนกับเป็นอนุสาวรีย์ย่อมๆในแม่น้ำเลยก็ต้องเอาไปพิเศษแต่ถามว่าความเชื่อนี้มาจากไหนก็ตอบว่าก็รากเหง้าจริงๆก็มาจากอินเดียก็เชื่อว่าแม่น้ำคงคาเนี่ยแหละเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าหลั่งลงมาจากเทือกเขาหิมาลัยและคนพราหมณ์ก็เชื่อว่าหิมาลัยเนี่ยเป็นที่สิงสถิตขององค์เทพเจ้ามีพระศิวะเจ้าเป็นต้นนะคล้ายๆกับที่ชาวกรีกบอกว่าเทือกเขาโอลิมปัสเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าอย่างเงี้ยนะก็เลยเชื่อว่าแม่น้ำคงคานั้นไหลลงมาจากสวรรค์ก็เลยลงไปอาบน้ำนะแต่นักภูมิศาสตร์ไทยก็บอกว่าไม่จริงหรอกจริงๆแล้วว่าหิมาลัยเนี่ยมันเกิดจากการละลายของหิมะในฤดูร้อนหิมะก็ค่อยๆละลายแล้วก็ไหลลงมาเป็นน้ำใสสะอาดนะให้คนอินเดียได้ใช้ดื่มกินนะได้ใช้ทำการเกษตรมากกว่าบอกว่าแม่น้ำเจ้าพยาสิไหลมาจากสวรรค์แน่นอนเลยเพราะว่าปิงวังยมน่านนะไล่ลงมาเหลือนะปิงกับน่านมารวมกันที่นครสวรรค์ดังนั้นแม่น้ำเจ้าพยาไหลมาจากสวรรค์จริงๆมากกว่านี่เขาก็บอกอย่างนั้นนะ ส่วนทางคนอินเดียก็ยังเชื่อถืออยู่นะก็ต้องถือว่าจะลงไปอาบน้ำล้างบาปเนี่ยก็คือต้องใช้แม่น้ำจากแม่น้ำคงคาซึ่งเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นถ้าใครเคยไปพาราณสีเนี่ยจะพบว่าที่ริมฝั่งแม่น้ำเนี่ยก็คือว่ามีคนจำนวนมากเลยก็คือไปอาบน้ำนะไปอาบน้ำแล้วก็ลูกๆหลานๆหลายคนเนี่ยพ่อแม่แก่เฒ่ากำลังจะตายก็เหมือนกับช่วยเติมเต็มความฝันสุดท้ายของพ่อของแม่คือกลับไปอยู่กับพระเจ้าก็คือมาเช่าเป็นเหมือนบ้านเป็นคอนโดเนี่ยริมฝั่งน้ำไปหมดเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษน่าจะเป็นใช้คำว่าเดธโฮเทลคือโฮเทลสำหรับคนที่กำลังจะก้าวไปสู่ความตายเพื่อที่ให้พ่อแม่เนี่ยใช้เวลาสุดท้ายก่อนที่จะตายเนี่ยลงไปอาบน้ำชำระล้างในแม่น้ำคงคาเช้าเย็นแล้วก็เวลาตายก็เผาแล้วก็ลอยไปกับสายน้ำนั่นเองแล้วก็เอาน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นมาดื่มกินแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะบอกว่ามีแบคทีเรียมากตั้ง36ชนิดแต่ก็ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาก็ยังไม่นะไม่อะไรนะไม่อะไรยังศักดิ์สิทธิ์ยังเชื่อนะเชื่อถือกันอยู่นั่นเองแต่ว่าศาสนาพุทธก็ไม่เอาด้วยนะศาสนาพุทธท่านก็พระเถรีท่านก็บอกพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าคือถ้าน้ำนะมันล้างบาปได้เนี่ยมันก็ต้องล้างบุญไปได้ด้วยเหมือนเวลาลอยกระทงเนี่ยเราบอกว่าขอให้เคราะห์มันลอยไปกับกระทงคือท่านบอกถ้าเคราะห์ลอยไปได้นะโชคก็ต้องลอยไปได้ด้วยเหมือนกันบอกเดี๋ยวมันล้างไปหมดทั้งดีทั้งร้ายแต่ส่วนพระเถรีท่านก็ยิ่งบ่นเข้าไปอีกท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านนะท่านบอกว่าท่านเนี่ยชำระล้างตัวในแม่น้ำคงคาเช้าเย็นแล้วได้บุญเนี่ยแล้วท่านก็จะได้ไปสู่สวรรค์หากเป็นเช่นนั้นเนี่ยดิฉันมีความคิดว่ากุ้ง1กุ้ง2หอย3ปลาเนี่ยจะได้บุญกว่าท่านเพราะว่าท่านเนี่ยอยู่ในน้ำเพียงแค่วันละ2ครั้งคือเช้ากับเย็นแต่กุ้งหอยแล้วก็ปลาเนี่ยมันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นไปสวรรค์ก่อนท่านแน่นอนเลยในศาสนาพุทธก็จะเป็นดังนี้นั่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติเรื่องของความสะอาดทรงประกาศพระธรรมจักรไว้เนี่ยทรงประกาศเรื่องของความสะอาดด้วยนะทรงบอกว่าบุคคลใดเนี่ยถึงว่าจะสวมพวงมาลัยสาหร่ายนะเอามือจับต้องหญ้าเขียวสดโคไมสดลงไปอาบน้ำชำระร่างกายในแม่น้ำคงคาวันละ3ครั้งนะแล้วก็บำเรอไฟเราก็ไม่ได้กล่าวว่าบุคคลนี้เป็นคนที่เป็นผู้สะอาดไม่นะแต่บุคคลใดแม้ว่าจะไม่ได้อาบน้ำในแม่น้ำคงคาเพื่อล้างบาปเวลา3ครั้งนะแต่ว่าเป็นผู้ที่1งดเว้นจากการฆ่าสัตว์2งดเว้นจากการลักทรัพย์3งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามใน3อย่างนี้เรียกว่ากายสุจริตนะความสุจริตทางกายแล้วก็บุคคลใดก็ตามงดเว้นจากการพูดโกหกงดเว้นจากการพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนะเขาเรียกว่าวจีสุจริตเนี่ยงดเว้น4ประการเนี่ยนะบุคคลที่ทำได้อย่างนี้แลชื่อว่าเป็นผู้สะอาดคือมีกายสะอาดมีวาจาสะอาดนี่นะงั้นบุคคลสะอาดก็แทนที่จะอาบน้ำด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่กลายเป็นว่าต้องประพฤติธรรมงั้นหลักการของพุทธเนี่ยก็ใช้นะแล้วก็ตอนหลังก็เปลี่ยนเยอะก็ได้ในหลวงรัชกาลที่4นั่นแหละพระองค์ท่านก็นะเอาความเป็นพุทธศาสนาเนี่ยผสมลงในราชสำนักที่เดิมมีแต่พิธีพราหมณ์ก็ให้เกิดเป็นความเป็นพุทธนะมากยิ่งขึ้นแล้วก็บรมราชาภิเษกจึงไม่ได้มีแต่การอภิเษกของพราหมณ์แต่ต้องมีการเทศนะเทศพระก็มาเทศให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสดับรับฟังด้วยอย่างเนี้ยนะถัดจากนั้นมาก็เป็นพิธีเฉลิมนะเฉลิมพระราชมนเทียนนะเฉลิมพระราชมนเทียนนี่คืออะไรก็เหมือนกับเราทำบุญบ้านใหม่เหมือนกับในหลวงท่านขึ้นครองราชแล้วก็เสด็จเข้าพระราชวังก็เหมือนกับทำบุญบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ของเรานั่นเองนี่ก็มีพิธีสงฆ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองก็จะเห็นว่าพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สถิตอยู่ในแผ่นดินเราแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ชาติบ้านเมืองมากขึ้นนะครับนี่ในเรื่องของจักรก่อนนะจริงๆจักรเนี่ยเป็นสมบัติที่มีความสำคัญของพระเจ้าจักรพรรดินะ พระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเป็นบุคคลที่มีบุญญาธิการมากเราจะไม่เรียกกษัตริย์ทั่วไปว่าจักรพรรดิคือเราจะต้องเรียกกษัตริย์ที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลเช่นนะตามตำราเลยต้องบอกว่ามีอาณาเขตดินแดนจรดขอบนะมหาสมุทรทั้ง4อย่างเงี้ยคือดินแดนแผ่กว้างไปทั่วเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะได้จริงนะแล้วก็พระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยก็จะทรงปกครองอาณาจักรแล้วก็จะทรงมีนะมีจักรวิเศษแล้วก็มีสมบัติต่างๆมากมายเราน่าจะจำได้ตอนที่เราเรียนพุทธประวัติเนี่ยเราบอกว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะหรือตั้งแต่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเมื่อทรงประสูติเนี่ยมีสหชาติทั้งหมด7คน7ตัวหรือ7อย่างนะมีอะไรบ้างจำได้มั้ยอ่ะ1ก็พระคู่ชีวิตก่อนก็คือพระนางพิมพายโสธารานะมีอมาตย์คู่ใจก็คือนะอมาตย์คู่ใจเป็นท่านกาลุทายีอมาตย์มีมหาดเล็กที่สนิทมากก็คือท่านฉันนะเนี่ยเป็นต้นนะแล้วก็มีใครอีกไหมน้องชายนะน้องชายนะอยู่องค์หนึ่งแล้วก็มีม้าคู่ใจม้ากันทกะต้นไม้คู่ใจนะต้นไม้นี้เกิดขึ้นในวันที่พระองค์ประสูตินั่นแหละแล้วก็โตเต็มที่ในวันที่พระองค์ตรัสรู้นะขออภัยจะพูดโตเต็มที่ก็ไม่ได้โตพร้อมใช้แล้วกันนะโตพร้อมใช้ก็คือต้นโพนะต้นโพและสุดท้ายก็คือคุ้มทรัพย์นะมีคุ้มทรัพย์นะอยู่ในทิศต่างๆแต่ถามว่าเมื่อพระองค์ตัดสินพระทัยออกบวชเนี่ยเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏว่าสหชาติทั้ง6ก็ยังคงอยู่แต่ว่าสหชาติอันที่7ก็คือคุ้มทรัพย์เนี่ยก็คือมลายหายไปแล้วไม่มีการพูดถึงคุ้มทรัพย์อีกเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าพระองค์ทรงเลือกทางที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิคุมทรัพย์ย่อมปรากฏขึ้นเพื่อให้พระองค์เนี่ยทรงได้ใช้สอยด้วยอำนาจบุญญาบารมีมันอาจจะเป็นเหมืองเงินเหมืองทองเหมืองแร่มีค่าหรืออะไรก็ตามก็เกิดขึ้นเพื่อให้ทรงใช้สอยแต่ว่าในพระชาติสุดท้ายเนี่ยพระองค์กลับไม่เลือกที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นคุมทรัพย์ก็เลยมาลายนะมาลายคือไม่ได้ปรากฏขึ้นมาให้เห็นก็เลยไม่ได้มีการกล่าวถึงนั่นเองแม้แต่ตอนที่พระองค์ทรงเสด็จนะเดินทางไปเพื่อจะไปดับขันธปรินิพพานที่กรุงกุสินารายอย่างเนี้ยนะท่านพระอานนท์ท่านก็ได้ตรัสถามบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุใดหนอพระตถาคตเจ้าเนี่ยจึงไปปรินิพพานในเมืองกิ่งเมืองดอนอย่างนั้นล่ะในเมืองบ้านนอกเนี่ยทำไมพระองค์ไม่ดับขันธปรินิพพานในเมืองใหญ่สาวัตถีหรือว่าไปดับขันธปรินิพพานในเมืองในแคว้นมคธอย่างเงี้ยนะที่มีคหบดีคฤหบดีมากมีคนมากพระองค์ก็บอกพระอานนท์บอกว่าอานนท์เธออย่าได้ดูถูกนะที่กุสินาราไปนะกุสินาราเนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็เคยเป็นเมืองขนาดใหญ่เป็นเมืองขนาดมหึมาปกครองโดยพระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามว่าพระเจ้ามหาสุทัศนะแล้วท่านก็บอกว่าเป็นเมืองที่สมบูรณ์พร้อมด้วยเสียง10เสียงนะเสียง10เสียงเนี่ยเป็นคุณศัพท์ขยายเมืองเวลาท่านบอกว่าเมืองไหนจะเจริญรุ่งเรืองก็บอกเป็นเมืองที่มีเสียง10เสียงมีเสียงช้างเสียงม้าเสียงประโคมดนตรีเสียงการค้าขายเสียงเชิญกันบริโภคอาหารอย่างเงี้ยคือธรรมเนียมอินเดียเขาจะชอบอะไรที่มันอึกกระทึกคึกโครมมีเสียงดังๆเขาบอกเจริญงั้นใครไปอินเดียเนี่ยจะบีบแตรเยอะยิ่งบีบแต่ก็ยิ่งชอบคือถ้าไม่บีบแต่แล้วโผล่มาเลยเนี่ยเขาจะเคืองแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยบีบแต่เราจะเคืองหันไปมองบีบทำไมแต่อินเดียนี่ติดท้ายรถบรรทุกเลยนะฮอร์นพลีสฮอร์นพลีสช่วยบีบแต่ด้วยช่วยบีบแต่ด้วยจะชอบอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาไม่ถูกกับศาสนาอิสลามอิสลามก็ชอบสงบเงียบแต่ฮินดูชอบอึกกระทึกคึกคืนนะคึกโครมชอบแห่ชอบรำชอบร้องชอบเต้นนะเป็นอย่างนี้นะท่านก็บอกว่าเนี่ยแหละกุสินาราเนี่ยแต่เดิมก็ชื่อกุสาวดีราชธานีเป็นเมืองใหญ่แล้วก็ปกครองด้วยสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิมหาสุทัศนะท่านก็บอกว่าสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยทรงมีรัตนวิเศษก็คือจักรแก้วจักรแก้วเนี่ยปรากฏขึ้นด้วยบุญญาบารมีของพระองค์เมื่อพระองค์เนี่ยจะเสด็จไปที่แว่นแคว้นแดนใดก็เสด็จไปโดยจักรแก้วอันทรงพลานุภาพเมื่อประเทศราชเหล่านั้นเนี่ย ห็นนะว่าพระองค์เสด็จมาพร้อมกระจัดแก้วก็ไม่กล้าที่จะสู้รบเพราะกลัวอำนาจก็จะสยบยอมนะขอเป็นนะข้าขอบขันทศีมาทันทีนะก็คือเป็นยอมเป็นเมืองประเทศสราชทันทีเลยนี่คืออนุภาพให้เดาก็น่าจะอาวุธนิวเคลียร์มั้งสมัยนั้นอย่างเงี้ยนะแล้วก็บอกว่าพระองค์ก็ทรงมีช้างแก้วมีม้าแก้วด้วยนะนะช้างแก้วกับม้าแก้วเนี่ยเป็นช้างในตระกูลที่ดีที่สุดบอกว่าตัวของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยสามารถขับขี่ควบม้าแก้วแล้วก็ช้างแก้วเนี่ยเลียบขอบมหาสมุทรทั้ง4แล้วกลับมาบริโภคพระกระยาหารเช้าได้ทันโอ้โหน่าจะ F16 อ่ะให้เดาแล้วนะแล้วก็มีมณีแก้วเป็นดวงมณีแก้วที่สุกสว่างยังพระนครทั้งสิ้นให้สว่างในกลางคืนก็ปรากฏเหมือนกลางวันกฟผ.อาตมาว่าในอย่างเนี้ยเนี่ยก็คือมีสิ่งพิเศษนะต่างๆเราเนี่ยนะแล้วท่านก็บอกว่าความยิ่งใหญ่นะอนนท์ยิ่งใหญ่มากพระองค์เนี่ยมีปราสาทถึง 84,000 ปราสาทนะมีราชรถ 84,000 คันมีพระมเหสีก็สัก 80,000 นางนะแล้วก็เวลาเสวยก็เสวยลงบนถาดทองคำนะเสวยในถาดทองคำนะอนนท์เธอคงจะคิดว่าพระเจ้ามหาสุทัศนะคงจะเป็นคนอื่นกระมังแท้จริงแล้วพระเจ้ามหาสุทัศนะนั้นก็คือเราตถาคตเนี่ยแหละนะเราเนี่ยได้เกิดมาเป็นจอมราชันเป็นจอมจักรพรรดิแล้วนะตั้ง7ครั้งนะแล้วเราก็ปกครองที่นี่แล้วก็ตายลงที่นี่สุดท้ายแล้วนะปราสาท 84,000 หลังก็อยู่ทีละหลังเดียวคือธรรมปราสาทราชรถ 84,000 คันก็ขึ้นคันเดียวคือเวชยันราชรถนางใน 84,000 นางก็ร่วมอภิรมย์ได้เพียงทีละนางเดียวอาหารในถาดทองคำเสิร์ฟที่ 80,000 กว่าถาดก็เสวยได้เพียงแค่อิ่มเดียวอย่างเงี้ยแล้วท่านก็บอกว่าเราดูสีสรรพสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเมืองที่เคยเจริญยิ่งใหญ่วันนี้ก็ปรากฏเป็นแค่เมืองกิ่งเมืองดอนเช่นนี้นั้นในพระชาติสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านจึงเลือกทางที่แตกต่างออกไปคือพระองค์ไม่ได้เลือกที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่พระองค์ทรงเลือกที่จะเป็นพระเจ้าธรรมจักรพรรดิคือแทนที่จะเหวี่ยงจักรแห่งอำนาจเนี่ยแผ่แสนยานุภาพไปทั่วก็กลับไม่เลือกแต่ว่าทรงเลือกแผ่จักรแห่งธรรมออกไปและพระองค์ก็บอกกับพระอานนท์ว่าเราจะไม่กลับมาตายที่นี่อีกนะเป็นนะครั้งที่8นะเป็นครั้งที่8ครั้งนี้เนี่ยที่เราจะตายที่เนี่ยเป็นการตายครั้งที่7ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายของเราแล้วนั้นในครั้งนี้เมื่อพระองค์ทรงตายที่นี่พระองค์จะตายไปตลอดกาลคือเข้านิพพานจะไม่ใช่ตายแล้วก็กลับมาเวียนว่ายตายแล้วก็กลับมาเวียนว่ายใหม่นั่นเองงั้นถามว่าสาเหตุที่พระองค์ทรงเลือกเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่สงสารผู้คนพระองค์เนี่ยเกิดเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้คนมามากมายนับไม่ถ้วนตอนเป็นมโหสถเนี่ยช่วยระงับศึกสงครามทำงานข่าวกรองช่วยให้นะประเทศต่างๆไม่ต้องรบราฆ่าฟันประชาชนไม่ต้องเดือดร้อนเงี้ยตอนเกิดมานะเป็นพระสุวรรณสามก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่างดีที่สุดเอาใจใส่ไม่ปล่อยปะละเลยเกิดมาแต่ละชาติก็ช่วยเหลือผู้คนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ก็พบว่าเมื่อช่วยไปเท่าไหร่เขาก็ดีขึ้นในชาตินั้นและเมื่อเขาได้ตายจากไปเขาก็กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกมันประหนึ่งว่าการช่วยแล้วก็การทำบุญต่างๆเนี่ยมันเป็นการช่วยเพียงแค่พอประทังไว้ชั่วคราวชาติหนึ่งนั้นในประชาสุดท้ายเนี่ยพระองค์จึงออกแสวงหาคำตอบว่าแล้วสิ่งใดล่ะที่จะช่วยได้ตลอดกาลก็เพราะว่าการทำให้คนเนี่ยมีความสุขสิ้นไปจากกิเลสเนี่ยหมุนออกไปจากภพชาติได้เนี่ยก็จะทำให้คนมีความสุขได้ตลอดกาลนั้นในชาติสุดท้ายจึงไม่ขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่เป็นพระโพธิสัตว์แต่กลับเลือกเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกบวชแล้วเผยแผ่พระศาสนานั่นเองแล้วก็ยังจักแห่งธรรมให้แผ่ไปทั่วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพระองค์ไม่ทรงเลือกจักแห่งธรรมเนี่ยนะความหมายของจักดั้งเดิมเนี่ยก็จะไปทางจักแห่งอำนาจไปซะส่วนใหญ่เหมือนที่พญามารก็มาทูลลองใจตอนพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ก็นึกขึ้นมาว่าเออหรือเราจะศึกดีคือศึกไปแล้วก็คือครองราชแล้วก็ปกครองไปเลย พญามารทราบดังนั้นก็มาทูลเลยบอกว่าดีเลยพระเจ้าข้าศึกเถิดศึกเถิดอย่างนี้ศึกไปก็จะได้ปกครองนะแล้วให้สมบัติพระเจ้าจักรพรรดิก็ตกแก่พระองค์อย่างนี้แต่พระองค์ก็ทรงตริไปตริมาก็พบว่าคือคนทั้งหลายเนี่ยมีความต้องการไม่จำกัดนี่คือคาแรคเตอร์หนึ่งของสรรพสัตว์เลยนะมีความต้องการไม่จำกัดเมื่อมีความต้องการไม่จำกัดเนี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์ถามว่าทุกข์ขัดสมุทัยโยเกิดจากอะไรอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นะก็ได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยยังให้เกิดทุกข์ตัณหาก็แปลว่าความอยากคนเราโดยมากมีความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากปัญหาเดียวเท่านั้นแหละปัญหาทุกอย่างในโลกเนี่ยรวมลงในทุกขสมุทัยโยเป็นปัญหาเดียวคือไม่ได้ดั่งใจคือเราปรารถนาสิ่งใดและสิ่งนั้นมันเป็นไปตามธรรมชาติอ่ะมันไม่เป็นไปตามดั่งใจเราก็เลยทุกข์แล้วก็ยิ่งปรารถนามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็พระองค์ก็เหมือนกับมนุษย์ทุกคนอยู่ในความฝันตลอดเราฝันตลอดเลยเราฝันตั้งแต่เด็กฝันที่จะโตขึ้นฝันที่จะได้เรียนในมหาวิทยาลัยพอได้เรียนก็มีความสุขพอเราทำฝันให้เป็นจริงเราก็ฝันต่อแล้วก็ฝันจะทำงานว่าได้ทำงานแล้วก็ทำฝันให้เป็นจริงแล้วก็ฝันต่อเราฝันจนตายจนตลอดชีวิตแล้วชีวิตก็อยู่กับความฝันโดยที่เราไม่มีความสุขเลยเราได้แต่หวังว่าความสุขฝากไว้กับอนาคตตอนที่ฝันเป็นจริงแต่จริงๆในชีวิตเราฝันก็เป็นจริงมาตั้งหลายเรื่องแล้วนะถ้าจะดูไปอย่างนี้นะแต่ว่าก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นความทุกข์นั่นก็ทรงเลือกที่จะเวียงจากแห่งธรรมเพื่อทำลายตัณหาของสรรพสัตว์ทั้งหลายมากกว่าจะได้พ้นไปจากความทุกข์เสียจะไม่เหมือนกับจักแห่งอำนาจนะถ้าจักแห่งอำนาจเนี่ยจะเป็นจักที่อยู่ไหมอยู่ในมือขององค์เทพอย่างพระองค์นี้ก็คือองค์พระวิษณุนะองค์พระวิษณุเนี่ยจะถือสังจักคทาธรณีนะอันนี้ก็เวลาข้าราชการนะเขาไปสาบานตนในพระบรมมหาราชวังเขาก็จะร่ายลิตรองค์การแช่งน้ำอย่างนี้โอมสิทธิสวงสีแก้วแผ้วมฤตยูเอางูเป็นแท่นแกว่นเกินฟ้าเกินดินผินเอาครุฑมาขี่เนี่ยพานะคือครุฑสี่มือถือสังจักคทาธรณีพีรุอวตารอสุรรามแดงทักแล้วก็ไล่ไปเรื่อยแม้ผู้ใดมีจิตคิดโคตรขอให้ตายใน3วันอย่าให้ทันใน3เดือนอย่าให้เคลื่อนใน3ปีอย่าให้มีสุขสวัสดิ์เมื่อใดเนี่ยก็จะทำพิธีแช่งน้ำลงไปแล้วคนโบราณก็ไม่ดูเขาเชื่อกันมากเลยว่าถ้าเกิดใครคิดทรยศเนี่ยตอนกินน้ำพิพัฒน์สัตยาจะสำลักไม่รู้มีจริงหรือเปล่าเขาก็เชื่อกันอย่างนี้งั้นพระองค์ก็เป็นพระองค์ผู้ทรงจักรเหมือนกับชื่อราชวงศ์ของเราเนี่ยพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์เราก็คือเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงจักรนั่นเองก็ราชวงศ์จักรีก็หมายถึงว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นตัวแทนขององค์พระวิษณุเจ้าหรือพระนารายณ์เจ้าจะสังเกตได้เลยว่าตราประจำองค์พระมหากษัตริย์ก็คือตราครุฑนะตราครุฑนั่นเองหรือแม้แต่จักรเนี่ยจักรนี่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของอะไรก็ตอบว่าของกองทัพบกนะงั้นกองทัพบกเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนจักรแก้วขององค์พระราชานั่นแหละนะที่บอกว่าจักรที่เหวี่ยงไปเอาแว่นแว้นต่างๆมาก็มีกองทัพบกนี่แหละสัญลักษณ์ของกองทัพบกคือจักรนะธงชัยเฉลิมพลหรือธงของกองทัพเนี่ยก็จะเป็นธงไตรรงค์แต่ตรงกลางก็จะเป็นจักรเลยก็ว่าได้งั้นก็เป็นลักษณะของจักรแห่งอำนาจเมื่อทรงแผ่อำนาจไปที่ใดที่นั้นก็จะชื่อว่าเป็นอาณาจักรนี่นะอาณาจักรจักรแห่งอำนาจแห่งอำนาจแต่ว่าในบรรดาบุคคลผู้ปกครองอาณาจักรทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าไม่มีใครเทียบเทียมจักรใหม่ที่ฝรั่งสร้างขึ้นได้ปกติจักรของพระราชาเนี่ยก็ใช้คนหมุนบ้างใช้ช้างใช้ม้าใช้กล้ามเนื้อใช้พลรบนะแต่ว่าจักรใหม่ที่อังกฤษคิดขึ้นเนี่ยมันไม่ต้องใช้คนมันเรียกว่าจักรกลนะคือจักรมันหมุนได้เองนะอังกฤษนี่โอ้โหสร้างเรือจักรกลเนี่ยหมุนแล้วก็ส่งเรือรบเนี่ยเดินทางไปทั่วโลกแล้วก็เจอที่ไหนก็ยึดงั้นกลายเป็นว่าพม่าโดนอังกฤษยึดนะอินเดียโดนอังกฤษยึดอียิปต์โดนอังกฤษยึดญี่ปุ่นจีนขอโทษจีนโดนอังกฤษยึดนะฮ่องกงโดนอังกฤษยึดเงี้ยมาเลเซียโดนอังกฤษยึดไล่ลงไปถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไปทางตะวันตกไปจนถึงแอฟริกาไปจนถึงอเมริกาแล้วก็แคนาดา อังกฤษจึงมีแผ่นดินที่อาทิตย์ไม่เคยตกดินอย่างเนี้ยไม่มีใครสู้จักรกลของอังกฤษได้งั้นกลายเป็นว่าประเทศรอบข้างเราเนี่ยตกเป็นอาณานิคมของลัทธิเวียงจักรก็คือจักรวรรดินิยมนะเขาเวียงจักรวรรดิของเขาเนี่ยไปทั่วเลยนะรองจากอังกฤษก็เป็นฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็ยึดลาวยึดเขมรไปละยึดเวียดนามไปละนั่นก็ในสมัยในหลวงรัชกาลที่5นี่เพื่อนบ้านฝั่งซ้ายเราก็จะเป็นอังกฤษถ้าแค่ล่องเรือข้ามแม่น้ำโขงไปถึงฝรั่งเศสแล้วไม่ต้องบินไปถึงปารีสอย่างนี้นะมีเพื่อนบ้านเป็นอังกฤษกับฝรั่งเศสอย่างนี้นั่นก็ไม่มีใครเทียมได้เลยนะสมเด็จจากกองสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียเนี่ยต่อมาพอเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นเขาก็เอาบ้างนะญี่ปุ่นก็เริ่มเวียงจักรบ้างเขาก็สถาปนาจักรวรรดิญี่ปุ่นแล้วก็ให้กษัตริย์ของเขาเนี่ยก็ขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะแล้วก็เริ่มยึดนะดินแดนหมู่เกาะในเอเชียแปซิฟิกหมดเลยญี่ปุ่นประเทศเล็กนิดเดียวตีรัสเซียพระเจ้าซาถอยกระจุยกระจายเลยนะยึดจีนได้1ใน3ของประเทศอย่างเงี้ยแล้วก็ทำโหดร้ายกับจีนมากแล้วก็ประเทศไทยก็โดยไกลๆก็คือเขาก็ยึดแหละเพื่อใช้เป็นทางลำเลียงส่งกองทัพเข้าไปจะสร้างทางรถไฟเจาะทะลุกาญจนบุรีแล้วก็ส่งไปยึดอินเดียแล้วก็ไปบรรจบกับเยอรมันทางยุโรปอย่างเงี้ยแผนในการครองโลกของจักรวรรดิญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอย่างถนนตรงหน้าพุทธมณฑลเมื่อก่อนคนเดี๋ยวนี้คนก็ยังติดชินยังเรียกว่าถนนอักษะเลยนะแต่ว่าคือตอนนี้เขาไม่เรียกละอักษะนั่นคือก็เพราะว่าจอมพลป.ท่านตั้งชื่อถนนขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับเป็นถนนที่เป็นแกนกลางสำคัญเลยแล้วก็ตอนนั้นก็คือเหมือนกับบอกว่ารัฐบาลก็เข้ากับฝ่ายอักษะด้วยแหละก็เป็นถนนอักษะแต่ปัจจุบันนี้ไม่เรียกละปัจจุบันเรียกถนนอุทยานแทนได้ยินเนาะกลายเป็นถนนอุทยานแทนอู้เรื่องพุทธมณฑลนี้เล่าแล้วก็มันนะเดี๋ยวค่อยไว้ก่อนนะก็จักนะแกว่งจักไปทั่วนะแต่สุดท้ายแล้วก็เวียงจากไปเวียงจากมาก็กลายเป็นว่าลบราฆ่าฟันกันเกิดสงครามโลกครั้งที่2คนตายไปตั้งนะหลายสิบล้านคนอย่างเงี้ยในประวัติศาสตร์โลกก็ทำคนตายมากอย่างวันนั้นเราอ่านผลการศึกษาว่าสัตว์สิ่งมีชีวิตอะไรทำให้คนตายมากที่สุดบางคนเวลากลัวตายก็นึกถึงฉลามจระเข้นึกถึงอะไรอย่างเงี้ยสิงโตเงี้ยไม่เลยสิ่งที่ทำให้คนตายมากที่สุดดับหนึ่งก็คือยุงนะยุงเนี่ยเป็นฆาตกรเบอร์หนึ่งของโลกทำให้คนตายด้วยไข้เลือดออกไข้มาลาเรียอันดับสองคือคนด้วยกันเองนะนั้นบอกว่าถ้าจะกลัวสิงโตนะบอกลูกกลัวคนก่อนลูกเพราะคนเนี่ยสูงแรงกิ้งสูงกว่าสิงโตเยอะแรงกิ้งสูงกว่าฉลามเยอะเพราะเราฆ่ากันเองมากนะอาชญากรรมต่างๆหรือแม้แต่ก่อสงครามต่างๆก็กลายเป็นว่าจักรวรรดิทั้งหลายเนี่ยหมุนไปหมุนไปก็ทะเลาะกันนะเดี๋ยวดูรากศัพท์นิดนึงนะจักรเนี่ยการหมุนไปแห่งอำนาจส่วนการยังให้หมุนไปก็ใช้คำว่าวัตตะนะหรือวัตตินั้นผู้หมุนก็เลยกลายเป็นพระเจ้าจักรวัตติหรือแปลง่ายๆคือพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิจึงแปลว่าผู้หมุนกงจักรนั่นเองนะก็หมุนไปแต่ว่าตั้งแต่ปี1950มาเนี่ยปรากฏว่าหลวงพ่อท่านบอกว่ามันมีจักรแบบใหม่แล้วก็เริ่มหมุนในสหรัฐอเมริกาหลวงพ่อท่านเอาให้ดูบอกนี่คือจักรแบบใหม่บอกว่าโลกเนี่ยไม่ได้มี territory อยู่ที่เป็นโลก physical อยู่แล้วแต่มีโลกคู่ขนานหลวงพ่อท่านเรียกโลกแบบนั้นท่านบอกเรียกว่า cyber space นะเป็นดินแดนใหม่อยู่ในโลกดิจิตอลซึ่งมันแลดูเหมือนเป็นดินแดนที่ไม่มีอยู่จริงแต่มันก็มีอยู่จริงใช่มั้ยเหมือนกับเว็บไซต์ต่างๆเงี้ยถามว่ามันอยู่ที่ไหนในประเทศไทยไม่รู้มันไม่มีจังหวัดเว็บไซต์ไม่มีจังหวัดแต่ถ้าเราอยากจะเซิร์ชอะไรก็พิมพ์ Google มันก็มีอยู่จริงเราอยากจะดูข่าวแล้วก็พิมพ์มติชนแล้วก็พิมพ์สนุกเราอยากจะเข้าเว็บของจุฬาแล้วก็พิมพ์จุฬาเงี้ยถามว่ามันอยู่ที่ไหนบอกไม่รู้มันอยู่ไหนแต่มันมีอยู่จริงมันมีอยู่จริงเราเรียกดินแดนนี้ว่าไซเบอร์สเปซนะเหมือนเป็นโลกคู่ขนานอย่างเงี้ยเป็นโลกคู่ขนานนะเป็นโลกไซเบอร์ที่เป็นการรวมกันของข้อมูลดิจิตอลนั่นเองนะฮะนะแล้วก็หมุนจักรแบบเนี้ยเป็นจักรแห่งข่าวสารข้อมูลบุคคลใดก็คุมข่าวสารข้อมูลได้บุคคลนั้นก็ครอบครองโลกได้กลายเป็นว่าตอนหลังไม่น่าเชื่อว่าจักรวรรดิของพระนางเจ้าวิกตอเรียเนี่ย ไม่สามารถต้านทานจากแห่งข่าวสารข้อมูลของสหรัฐอเมริกาได้นะกลายเป็นว่าปัจจุบันเนี้ยข่าวสารข้อมูลมีอำนาจมากกว่าสมัยก่อนเขาบอกว่ายุคโบราณนะยุคโบราณบอกที่ดินใครมีที่ดินมากมีอำนาจดังนั้นจักแบบกองทัพจึงสำคัญนั่นคือยึดที่ดินเอามาทำการเกษตรเอามาโลเคทเอามาสร้างบ้านสร้างเมืองแต่ต่อมายุคเนี้ยยุคที่สองยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมบอกที่ดินมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรสิ่งที่สำคัญคือโรงงานและแร่ธาตุที่จำเป็นกับการสร้างอุตสาหกรรมที่ไหนมีน้ำมันที่ไหนมีถ่านหินนะที่ไหนมีแหล่งที่จะป้อนนะเข้าสู่สายพานการผลิตได้ตรงนั้นน่ะสำคัญงั้นประเทศไม่จำเป็นต้องใหญ่ประเทศเล็กๆแต่ถ้ามีแร่เหล่านี้ก็เจริญอินเดียเลยแย่งอ่ะประเทศใหญ่เบื้องเริ่มไม่มีอะไรเลยน้ำมันก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรบอกเลยไม่เจริญอย่างเงี้ยนะก็แต่พอมายุคนี้เขาบอกว่าใครคุมข่าวสารข้อมูลได้คนนั้นน่ะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากคือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะข่าวสารข้อมูลมันยิ่งใหญ่อะไรมันทำเงินได้ไงมันทำเงินมากนะอย่างเราใช้โทรศัพท์มือถือทุกวันเนี่ยนะมันก็จะเก็บข้อมูลของเราว่าเราชอบเข้าเว็บไหนเราชอบอะไรบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเราก็เล่นเว็บไปเอ๊ะทำไมของที่เราอยากได้อยากจะช้อปปิ้งมันก็เด้งขึ้นมาว่าเราอยากได้อันนี้เหมือนมันรู้ไงมันเก็บข้อมูลเราใช่ไหมแล้วเขาก็ทำเงินมากเพราะอย่างสมมติเราอยากจะโฆษณาสินค้าสักอย่างไปที่ช่อง3ช่อง7นาทีละ 150,000 นาทีละ 150,000 ไม่ใช่นาทีละ 150,000 ด้วยแพงกว่านี้ด้วยอย่างเงี้ยโดยเฉพาะพวกโฆษณาตามเวลาละครไทม์ๆอย่างเงี้ยก็จะแพงแต่ก็บอกว่าไม่มีประสิทธิภาพเท่าเพราะว่าไม่รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายนะเป็นใครแต่ว่าดิจิตอลเนี่ยมีประสิทธิภาพมากเช่นโฆษณาของสินค้าเกี่ยวกับผู้ชายก็จะปรากฏในกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้ชายเท่านั้นอย่างเราเนี่ยมันก็รู้เราเป็นผู้หญิงมันก็จะส่งพวกเครื่องสำอางส่งพวกอะไรตะไลมาเงี้ยในกลุ่มผู้หญิงกับผู้ชายมันก็ส่งเกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวกับอะไรมามันรู้เขารู้อย่างนี้เป็นต้นแล้วพอใช้ Google Map บ่อยๆเขาก็รู้ด้วยว่าเราเดินทางไปที่ไหนอยู่ย่านไหนเขาก็แนะนำถูกมีภัตตาคารนี้มีร้านนู้นมีร้านนี้เนี่ยก็ทำให้เขาขายได้งั้นปัจจุบันนี้ใครอยากจะขายอะไรก็คือต้องจ่ายให้อเมริกาคือจ่ายให้ Google เพื่อให้ผลการค้นหามันขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆพอยุคนี้เนี่ยโดยเฉพาะรุ่นลูกของโยมนะเขาจะไม่ถามอีกแล้วเช่นเมื่อก่อนแก๊สหมดก็ถามคุณป้าถ้าจะแก๊สหมดเนี่ยร้านแก๊สอยู่ไหนร้านแก๊สร้านไหนดีนะผ้าขาดเสื้อผ้าตัดร้านไหนคือจะพูดกันในหมู่แบบญาติๆถามกันปัจจุบันนี้ไม่ต้องการอะไรถาม Google หมดดังนั้น Google คือผู้คุมอำนาจมีอำนาจยิ่งกว่าสื่อทั้งปวงเพราะว่าถ้ามันแนะนำการค้นหาอะไรแบบต้นๆคนทั้งหมดก็คือจะมีความเชื่อแบบนั้นเข้าใจอย่างนั้นเข้าถึงบริการแบบนั้นอย่างเนี้ยนะที่ทุ่มตลาดได้มากเนี่ยก็คือ Amazon เนี่ยทุ่มตลาดมากขึ้นเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกได้เนี่ยเพราะว่าเทคโนโลยีแกเป็นเว็บขายปลีกนะอันดับหนึ่งของโลกเหมือนกับในเมืองไทยมีพวก Lazada มีพวก Shopee อะไรเงี้ยในอเมริกาคือ Amazon ประกาศว่ารับประกันว่าเราถูกที่สุดรับประกันได้ไงถูกที่สุดมันส่งเว็บสไปเดอร์ไปทั่วอินเทอร์เน็ตเลยไปตามร้านออนไลน์ต่างๆมันรวบรวมข้อมูลหมดแล้วมันเช็คว่าร้านนั้นขายเท่าไหร่ร้านนี้ขายเท่าไหร่ร้านนู้นขายเท่าไหร่แล้วเมื่อใดก็ตามร้านนั้นลดปุ๊บมันจะตัดให้ราคาของเว็บ Amazon นั้นถูกกว่าทันทีนั้นลูกค้าเมื่อซื้อกับ Amazon เนี่ยจึงถูกกว่าเสมอนั้นไม่มีร้านใดสู้ได้และสุดท้ายร้านอื่นก็ตายเจ๊งกันเรียบเลยก็ตกอยู่ในมือ Amazon คนเดียวแล้วพอร้านอื่นเค้าตายกันเรียบเราก็ขึ้นราคาได้แล้วเพราะว่าไม่มีใครเขาแข่งกับเราอย่างเนี้ยก็ถือว่ารุนแรงหรือแม้แต่กระทั่งFacebook อย่างเนี้ยคือเรียกได้ว่าเขาเริ่มต้นจากการให้เราใช้ฟรีก่อนทุกคนพอใช้ฟรีแล้วก็เป็นเครือข่ายขนาดก็คือมาต่อไปพอเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาจะพลิกโลกเลยเช่นเขาบอกว่าเขาจะสร้างสกุลเงินดิจิตอลขึ้นมาแต่เดิมเราใช้เงินบาทใช้เงินดอลลาร์โอ้โหรัฐบาลเป็นผู้ควบคุมอันนี้ Facebook เป็นผู้ควบคุมเงินดิจิตอลนะก็กำหนดเลยว่าสกุลเงินดิจิตอลนี้เอาเงิน30บาทอาจจะแลกได้1ดิจิตอลหรืออะไรก็ว่าไปใช้ซื้อนู่นใช้ซื้อนี่อะไรได้นี่คิดดูว่าโหเขายิ่งใหญ่กว่าประเทศนึงนะตัวมูลค่าของบริษัทของ Facebook ของ Apple ของ Google เนี่ยมากกว่า GDP ประเทศไทยหลายเท่างั้นทุกวันนี้เหมือนกับบรรษัทเราเนี่ยเป็นประเทศนึงก็ว่าได้ยิ่งใหญ่มากหรือแม้แต่ LINE อย่างเงี้ยเขาให้เราใช้ รีใช่ไหมแต่ต่อไปเขาจะขยายอะไรเนี่ยเขาทำธุรกิจง่ายมากเช่นเรียกแท็กซี่เขาเก็บแล้วเรียกทีนึงก็สิบบาทสิบบาทโหแล้ว60ล้านคนใช้ได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยหรือว่าใช้ไลน์ในการเป็นกระเป๋าเงินส่วนตัวอย่างเงี้ยเป็นต้นคือมันจะทำอะไรได้เยอะแยะได้มากมายเลยงั้นอำนาจก็อยู่ในข้อมูลอยู่ในดิกซ์เนี่ยแหละอยู่ในดิกซ์เนี่ยแหละนะตลาดหุ้นก็รู้จากข้อมูลข่าวสารแม้แต่ทางกองทัพก็จะทำอะไรจะวิเคราะห์จะดำเนินธุรกิจจะดำเนินแผนการทางการรบอะไรก็คือต้องมีข้อมูลต้องมีข้อมูลขนาดวันนั้นโยมมาที่วัดบอกว่าหลวงพี่คะคือที่วัดเนี่ยจะให้เริ่ม 10:30 เหรอคะกี่นิมนต์เนี่ยใช่ๆโยมเพราะว่าถึงบ้านสัก 10:30 กำลังดีสวดถึง 11:00 แล้วก็ฉันกำลังดีนะโยมก็บอกแต่เลิกเนี่ยเลิกมันอยู่ที่ 9:39 อะค่ะอ๋อแล้วๆๆแล้วโยมไปดูเลิกที่ไหนล่ะโยมบอกดูจาก Google อะค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์ต่างๆไม่ต้องดูแล้วคือถาม Google ได้ว่าเลิกเป็นยังไงเดี๋ยวนี้โหราจารย์น่าจะตายไปหมดแล้วนะอย่าง Google ลักนี่เป็นที่นิยมมากนะนะไม่น่าเชื่อว่าโอ้โหมีแต่คนเข้า Google ลักเป็นที่นิยมมากกว่าพยากรณ์อากาศอีก Google ลักเนี่ยมันจะทำนายให้ว่าวันนี้มีโชคหรือซวยหรือเฮงหรืออะไรต่ออะไรคนก็เข้าไปดูกันอย่างเนี้ยเราก็ขำขำดีนะแล้ว Google Map นี่มีประสิทธิภาพมากคือนำทางได้ทุกที่คิดดูว่าถ้าเกิดว่าเขาจะครองโลกนะเขาสามารถเป็นพระมหากษัตริย์ได้เลยนะคือเขาสามารถสมมติว่าเจ้าของบริษัท Google จะวิ่งบนถนนที่ไม่มีรถก็แค่เซตอัลกอริทึมให้ Google Map แนะนำให้ทุกคนไปในเส้นทางอื่นแล้วเขาก็วิ่งทางนี้โอ้โหฉิวเลยคิดดูว่าคืออำนาจมาอยู่ในมือมันทำได้มากทำได้มากงั้นก็เรียกได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทคนจะตกงานกันเยอะจะเยอะอย่างแรกเลยก็คนขับรถนี่แหละอเมริกาก็สามารถสร้างรถยนต์ไร้คนขับได้สำเร็จแล้วเพียงแต่ยังไม่ให้ใช้เพราะว่าอาจจะกลัวเรื่องการตกงานมีปัญหาด้านกฎหมายรถยนต์ไร้คนขับนี่ปลอดภัยมากนะคือบางคนคิดว่ามันจะปลอดภัยเท่าเราขับไหมปลอดภัยกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราอย่าไปคิดว่าหุ่นยนต์มาทำงานเดียวๆไม่ใช่หุ่นยนต์ที่มันมีอนุภาพมากเพราะหุ่นยนต์มันทำงานแบบรวมศูนย์มีสมองอัจฉริยะอันเดียวคุมรถคันนี้คุมรถคันนี้คุมรถคันนั้นแต่นั้นสมมติหุ่นยนต์มันคุมรถยนต์3คันมันจะรู้ว่าคันนี้อยู่ตรงนี้คันนั้นอยู่ตรงนั้นคันนี้อยู่ตรงนี้ดังนั้นเวลาให้มันวิ่งไปวิ่งมารถจะไม่ชนกันเด็ดขาดเพราะคุมด้วยสมองกลางอย่างนี้แล้วต่อไปอาชีพที่มีแนวโน้มจะตกงานสูงใน30ปีข้างหน้าคือเภสัชกรคือเรื่องอะไรง่ายๆเนี่ยหุ่นยนต์จะวิเคราะห์ให้ได้หมดก็หยดเลือดเคมีส่งเป็นค่าต่างๆเป็นดิจิตอลแล้วก็เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเลยว่าจ่ายยานี้จ่ายยานั้นจ่ายยาอันนู้นแล้วดีกว่าด้วยเพราะอะไรถ้ามีผลวิจัยทางการแพทย์ใหม่ๆอัปเดตเข้าไปที่หุ่นยนต์ได้เลยไม่ต้องมานั่งพิมพ์บทความทางวิชาการเผยแพร่ความรู้ส่งให้เภสัชกรอ่านส่งให้คุณหมออ่านว่าตอนนี้มียาตัวใหม่ออกมาแล้วนะมีผลวิจัยไม่ต้องอัปเดตทีเดียวหุ่นยนต์ทั้งโลกรู้เรื่องหมดเปลี่ยนวิธีการจ่ายยาหมดเปลี่ยนวิธีการฉีดยาหมดอย่างเนี้ยงั้นก็อีกหน่อยไม่ต้องกลัวเราอย่ากลัวพม่าจะมาแย่งงานเราโปรดกลัวหุ่นยนต์นะว่าเขาฉลาดกว่าเราอย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้โอ้คุณทรัมป์ก็กลัวแต่เม็กซิกันคนไทยก็กลัวแต่พม่าออกมาแย่งงานเห็นไหมเนี่ยนี่แค่เราใช้แอปของไทยพาณิชย์เนี่ยชาวจุฬาก็คงใช้ไทยพาณิชย์หมดเพราะว่าเขาบอกจุฬาก็เหมือนไทยพาณิชย์คือเป็น the first นะดังนั้นต้องใช้ไทยพาณิชย์ไล่พนักงานออกไป 3,000 คนแล้วเพราะว่าพอมันมีไอ้ SCB แอปเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีพนักงานโอ้ 3,000 คนไม่ใช่น้อยๆนะกูคิดดูโดนไล่ออก 3,000 คนก็มหาศาลทีเดียวนะรถยนต์ไร้คนขับนี่ก็ยังไม่ควรเอามาใช้ในประเทศไทยอ่ะเพราะคนจะตกงานมากควรจะมีให้คนมีงานทำก่อนแล้วพอพ้นยุคที่ประชากรมากไปก็ค่อยเอามาใช้ก็ว่าได้งั้นคนที่คุมข่าวสารข้อมูลก็คือคุมโลกแล้วก็ครอบครองโลกได้นะด้วยการหมุนจักรเหมือนกันแต่เป็นจักรที่เรียกว่าดิกซึ่งส่งอนุภาพมากและแม้แต่นักการเมืองเดี๋ยวนี้ดิกซ์มีอำนาจมากกว่าจักรคือกองทัพพออะไรเพราะหมุนข้อมูลกระจายไปได้หมดจะการใส่ร้ายป้ายสีการตีไข่ฝ่ายตรงข้ามข้อมูลอะไรต่ออะไรหมุนไปแล้วก็กลายเป็นว่าทุกคนรับรู้หมดจากการอ่านข่าวต่างๆแล้วก็กลายมาเป็นพลังโดยที่บางทีก็ ขาดวิจารณญาณว่าข้อมูลนั้นถูกต้องเที่ยงตรงหรือเปล่าหรือมีความจริงไหมแต่ว่าอาศัยจักอันนี้หมุนแล้วก็ขับเคลื่อนโลกได้เลยทำให้คนทั้งประเทศมีความเชื่อในแบบเดียวกันมีความรักหรือมีความเกลียดฝ่ายตรงข้ามหรือว่ารักตัวเองแบบเดียวกันนี่คือสิ่งที่ทรงอำนาจมากนั่นเองตัวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับทรงเลือกหมุนจักเหมือนกันแต่หมุนจักแห่งธรรมแทนที่เรียกว่าธรรมจักรนั้นตัวของปฐมเทศนาของพระองค์เนี่ยคือธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็แปลว่าพระสูตรว่าด้วยการหมุนไปแห่งจักรคือธรรมจักรคือธรรมของพระองค์เนี่ยจะต่างจากจักรอื่นๆนะถามว่าจักรของพระองค์อนุภาพร้ายแรงทำลายไหมตอบว่าทำลายแต่ว่าทำลายตัณหาทำลายความอยากคือหมุนวนเข้าไปในใจของใครเนี่ยก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่สงบร่มเย็นหมดความเร่าร้อนความกระวนกระวายแล้วก็ทำให้เนี่ยชีวิตมีความสุขทำลายภพทำลายชาติทำลายชราทำลายมรณะด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักของทางสายกลางนั่นเองนั้นถามว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่พระองค์ทรงแสดงครั้งแรกในเดือนนี้เมื่อเกือบ2610ปีที่แล้วเนี่ยว่าด้วยเรื่องอะไรแต่ว่าด้วยเรื่องของความจริง4ประการคืออริยสัจ4และว่าด้วยเรื่องของทางที่ดำเนินไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดก็คือทางสายกลางนั่นเองโดยทางสายกลางนั้นมีองค์ประกอบ3อย่างนะจากที่พระองค์หมุนไปเนี่ยแนะนำทางมีองค์ประกอบ3อย่างถ้าว่าโดยละเอียดมี8เขาเรียกว่ามรรคมีองค์8แต่ถ้าโดยย่อก็ย่อเหลือ3มรรคมีองค์8ย่อเหลือ3คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเมื่อที่ใดก็ตามถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาก็เป็นที่ที่มีความสุขอย่างถามว่าปัจจุบันเนี่ยพวกคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยศาสนาจำเป็นไหมบางที่มันดูเหมือนศาสนาไม่จำเป็นนะเด็กๆเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกวัดก็เป็นของเกะกะไม่ต้องมีก็ได้แต่จริงๆแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยจริยธรรมและศาสนาเนี่ยมีความสำคัญกว่าเดิมมากเราคิดดูนะแค่เราไม่มีศีลเนี่ยสมมุติเราสั่งของ Lazada เนี่ยแล้วเขาไม่มาส่งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็โกงกันละเราไปซื้อของที่ห้างเนี่ยนัดว่าจะมาติดตั้งวันพรุ่งนี้ซื้อเครื่องซักผ้าซักเครื่องพรุ่งนี้ก็ไม่มาจริงๆระบบธุรกิจทั้งหมดในโลกเนี่ยมีจริยธรรมคือศีลเนี่ยเป็นฐานรองรับความไว้เนื้อเชื่อใจกันอย่างเงี้ยในยุคปัจจุบันยิ่งถ้าไม่มีศีลนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องปลอมแบงค์ละคือใช้ดิจิตอลเนี่ยเสกเงินขึ้นมาได้เลยสมมติเงินในธนาคารมี10ล้าน10ล้านเดี๋ยวนี้เงินทั้งโลกเนี่ยเป็นเงินฟิสิคอลแค่ประมาณ 8% นะเป็นแบงค์เป็นเหรียญที่จับต้องได้เนี่ย 8% อีก 92% เป็นเงินในเชิงตัวเลขเป็นตัวเลขที่มันอยู่ในแอปอยู่ในแบงค์อยู่ในดาต้าเบสอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าการโกงแบบดิจิตอลเป็นยังไงสมมติอยู่ๆศูนย์มันเพิ่มมาตัวนึงอย่างเงี้ยโอ้โหเกิดร้ายแรงเป็นปัญหาร้ายแรงมากอย่างเงี้ยหรือการปั่นหุ้นปั่นแบบดิจิตอลคือถ้าไม่มีศีลเนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจอยู่ไม่ได้แน่นอนนะเต็มไปด้วยความช่อฉนเต็มไปด้วยกลโกงนะไปจนถึงว่าสังคมที่มีแต่ความสุขร่มเย็นเนี่ยก็เพราะว่ามีศีลอยู่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามนุษยชาติเนี่ยยังมีศีล5ก็คือยังอยู่ได้เพราะว่ากฎหมายของทั้งโลกเนี่ยจริงๆก็เบสบนศีล5แหละคือ1คือไม่ฆ่านะ2ก็คือไม่ขโมย3ก็คือไม่ข่มขืน4ก็คือไม่แจ้งความเท็จไม่โป้ปดไม่หลอกลวงไม่แสดงเอกสารเท็จข้อ5คือไม่เสพยาเสพติดนั้น5อย่างเนี่ยคือคุณธรรมของมนุษย์แต่ถ้าไม่มี5อย่างนี้จะไม่เป็นมนุษย์จะเป็นสัตว์ทันทีสัตว์ทั้งหลายฆ่ากันปกติปลาใหญ่กินปลาเล็กเห็นไหมปลานี่มันไข่ทีกี่ฟองทราบไหมเคยกินไข่ปลาไหมโยมปลานี่มันไข่ทีละพันฟองนะเป็นพันฟองแต่โอกาสที่จะรอดเป็นลูกปลาโตได้เนี่ย3% เท่านั้นนะ 3% แต่นั้นปลาเนี่ยอย่าไปถามอนาคตโตขึ้นอยากจะเป็นปลาอะไรไม่อะวันนี้รอดหรือเปล่าจริงคือสัตว์มันฆ่ากันเป็นปกติคิดดูถ้ามนุษย์เป็นแบบสัตว์เกิดอะไรขึ้นเราหันไปมองหน้าคนข้างๆน่ากินนะเธอเนี่ยฟาดหัวไปกินที่บ้านอย่างเงี้ยนะหรือว่าโกหกหลอกลวงกันเหมือนสัตว์อย่างเงี้ยนะประพฤติผิดในกาม มนุษย์เราเนี่ยมีศีลข้อ3เวลาจะตกแต่งกันคิดแล้วเขาเข้ากับแม่เราได้ไหมนิสัยเขาเป็นยังไงจะอยู่กันยืดไหมช่วยกันเลี้ยงลูกได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเจอกันปุ๊บก็ตึ๊ดๆกันทันทีก็เหมือนหมาเลยมันดมกันแป๊บนึงก็เรียบร้อยแล้วไม่คิดอนาคตจะเป็นยังไงจะช่วยเลี้ยงลูกไหมจะรักกันยืดไหมฝ่ายผู้ใหญ่จะเป็นยังไงก็คือคนก็กลายเป็นสัตว์นั่นแหละแต่เมื่อใดก็ตามยังมีศีลข้อนี้อยู่ก็ยังเป็นคนอยู่นะข้อยาเสพติดก็เหมือนกันคนก็มีสตินะมีไม่มัวเมาไม่มึนไปฝันกลางวันไปเหมือนสัตว์นั้นในปัจจุบันเนี่ยจักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจำเป็นคือศีลเนี่ยความสงบร่มเย็นของสังคมส่วนสมาธินี่ก็ความสุขความสบายใจแล้วก็มีปัญญาเพื่อหาทางพ้นออกไปจากความทุกข์นั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าจะกล่าวถึงรายละเอียดก็จะได้มีโอกาสนะมาฟังธรรมกันในโอกาสหน้าหรือฟังธรรมจากแหล่งอื่นๆต่อไปนะครับตามโอกาสที่มีและวันนี้ก็ได้นะแสดงเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับพระธรรมจักรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทุกท่านได้ฟังก็ดูโอกาสว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่พระองค์ทรงเวียงธรรมจักรเราก็จะได้รับเอาจักรเนี้ยมาไว้อยู่ในใจเรานะศีลสมาธิปัญญานะขับรถกลับบ้านเนี่ยใช้พระธรรมได้ไหมเช่นเจอไฟแดงเนี่ยจากเดิมเจอไฟแดงปุ๊บเครียดเลยพอใจเย็นใจเย็นเจอไฟแดงอย่าเครียดเจอไฟแดงปุ๊บยิ้มเลยเพราะอะไรเจอไฟแดงปุ๊บโอ้ดีหายใจเข้าพุทหายใจออกโถโอ้ดีเจอไฟแดงได้สมาธิใช่ไหมปกติเจอไฟแดงได้แต่บาปเจอไฟแดงปุ๊บแดงเลยมันเนี่ยแล้วก็บาปแล้วก็เปลี่ยนใหม่เนี่ยใจก็เย็นร่มเย็นขึ้นสบายใจเนี่ยนะก็ด้วยธรรมจักรของพระองค์นะครับวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาท่านอาจารย์จินตนาแล้วก็โยมญาติมิตรทุกท่านแล้วก็ขอให้อำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยนะคุณงามความดีทั้งหลายที่ได้ทำได้อภิบาลรักษาชาวธรรมตาจุฬาชาวจุฬาทุกท่านให้มีความสุขความร่มเย็นเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ
ไปก็ร่วมกันถวายนะครับถวายผ้าบังสกุลแล้วก็ถวายของก็ก่อนจะทำให้ก็ขอประชาสัมพันธ์ว่าวันที่เดือนหน้าเนี่ยเรามีธรรมะสัญจรนะครับสิงหาเราไม่มีเทศเรามีธรรมะ